Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet medpugaty Ukrainada barýan uruşy agdamazdan Ukraina elçisi bilen geçiren interwýusyny çap etdi. Ukrainanyň elçisi Türkmenistanyň Ukraina iýerine gumanitar ýardymyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiliginäki bitarap Türkmenistan merkezi gazety 10-njy oktýabrda Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykov bilen iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30-njy ýyl dönümi münasebetli geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Döwlet medpugaty 8 aý töwereg wagt bäri Russiýanyň esasy çolyşyna garşy söwüşýän ýurdun elçisi bilen geçiren söhbetdeşliginde Ukrainada barýan uruşy agzamady. Ukraina elçisi Türkmenistanyň aprel aýyna Ukraina iýerine gumanitar ýardymyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň 26-njy aprelinden tanperwer ýardym ýermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna uly raýdaşlyk görkezdi diýip Ukraina elçisi Türkmenistanyň döwlet medpugatyna beren interwýusyny aýtdy. Elçi halkara syýasatynyň möhüm meseleleri, ilkinji nowatda global howpsuzlyk meseleleri babatda iki ýurdun eýleýän pozisiýalarynyň meňzeş bolmagynyň Türkmenistan bilen Ukrainanyň halkara we sowet guramalarynyň çäklerini işçen gatnaşyklary ösdürmegine goşunt goşýanlygyny aýtdy. Şeýle-de elçi türkmen medpugatyna beren interwýusyny Ukrainanyň Türkmenistana Merkez Aziýada möhüm hyzmat töşekmini garaýanlygyny aýtdy. Galiberse de iki ýurdun arasyna sowda, ykdysady we medeni insanperwer uğurlarda gazanylan sepkitlere salgylandy. 2021-nji ýylda Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky umumy sowda dolanşygy 2020-nji ýylyň deňeşdirilende 69.13% ýokarlanyny diýip ýylça aýtdy. Şeýle-de ol Ukraina ýeşewrlerini türkmen bazaryna bolan gyzyklanmasynyň ýyl saýyn artýanlygyny Türkmenistanyň çäýinde birlikde kärhanalaryň döredilmeginiň iki ýurdun ykdysadyýetine hem oňyň täsir ýetirjekdigini aýtdy. Maykonyň pikiriçe Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna sowda dolanşygyny ýokarlandyrmak üçin ykdysady medeni we gumanitar hyzmatlaşyk boýunça hökümetara komissiýasynyň işini güýçlendirmek bilen bir hatarda iňişçen kampaniýalaryň başlyklaryny we wekillerini öz üçin alýan işewur geňeş döredilse yerlikli bolardy. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna çap edilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aý bäri dowam edýän uruş Russiýanyň esasy çoluşy aglanmady. Merkez Aziýa boýunça ekspert bir Ispaniýer 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Ukraina elçisiniň türkmen medpugatynyň interwýusyny teljerdi.
The first thing I would say is that the Ukrainian ambassador probably did mention the war and the
Birinjilik bilen meniň pikirimçe megerim Ukraina elçisi ursa agdan bolsa gerek. Ýöne türkmen medpugaty bu barada aýdylan bölükleri taşlamagy taýlap alýar. Sebäbi bilsimi diýeli Türkmenistan Russiýanyň Ukrainada alyp barýan ursuny düýbünden agdamaýar. Aradan 8 aý geçdi. Ýöne şunda da olar bu barada hiç zat aýtmady. Olar hususan da Ukraina elçisi gurulanda ursa asla agdamazlar. Sebäbi aýratynda soňky wakalary seraýlasak, hususan da Russiýa Ukrainanyň üstüne çuzusy girisili bäri, Türkmenistan Russiýa tarap ören ýakyn goloýlaşýar. Görnüşinden bu olaryň saýlap alan ýaranyny bolup durýar. Belki de bu olar üçin rejimin aman galmagynyň kepili bolup durýar. Bilsimi diýeli Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünde özüniň ilkinji daşary ýurt taparlarynyň birini Russiýa amala aşyrdy. Bilsimi diýeli Serdar Berdimuhammedow saýlanmazdan öň türkmen resmiýleri Russiýa gatnady. Türkmenistan Russiýanyň birk ýaranydygy ören aýdyň bolup durýar. Şonuň üçin olar Russiýa bilen aradaky gatnaşyklary hup awandyryp biljek. Hiç bir zat döwlet medpugatynda asla agdamazlar. Şu wagtda çelini olar Ukrainada barýan ursy tetwirlemezlik arkaly Russiýa bilen gatnaşyklary öňe saklamak başardylar.
Diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Ukraina uruşy babatda geçirilen ses berişliklere gatnaşmany gelýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 3-nji martda geçirilen ses berişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny bir agyzdan ýazgyryp ses berdi. Emma Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Ukrainada barýan esasyz uruşyň fonuna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde Russiýanyň adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Ýöne bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukrainada barýan uruşy agzamazdan Ukrainanyň garaşsyzlyk günü münasebetli prezident Volodymyr Zelenskiýa gutluk iýberen ýeketek Merkez Aziýa lideri boldy. Ukrainanyň elçisi Viktor Mayko bitirip Türkmenistan neşrine beren interwýusyny Ukrainanyň Türkmenistana Merkezi Aziýa sewtinde möhüm söwda hyzmatda şökmünü hem garaýanlygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabryna ýol goýuldy. Gurbanly Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe 2009, 2011, 2013 ve 2015-nji ýyllarda her 2 ýylda bir gezek Ukraina prezidentleri Türkmenistana sapar etdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň özi 2012-nji ýylda Ukraina sapar etdi. Rusiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewtini bir kanun anneksiýa etmeginden soňra iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli saparlar seýrekleşdi.